spriežot pēc zupas virtuves darbības, nu, nepaliek klientu vairāk. Parādās jauns kāds cilvēks, bet tam arī nu, aiziet prom. Ikdienā nāk kaut kur ap cilvēkiem varbūt 20, bet tur ir tā, ka izziņā piemēram 3 cilvēki vai 5, tātad viņš saņem arī attiecīgi tās porcijas. Piemēram, atnāk sievietē un viņai ir bērni, un tad viņa paņem nu, tās 4 vai 5 porcijas, cik tur viņai pienāks. Nu, ēdienkarte būs dažāda, piemēram, sautēti kartupeļu ar sardeli un skabetu, kā postu salātiem, tēja ar piparkūkām, vārīti makaroni ar kupātiem un tomātu pastu, vārīti rīsi ar desu.